Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum se nibdew il-programm billi nagħtu tislima bażla ta' ftit kliem u ftit mużika li tlet tibliet tal-Kottonera. Il-Birgu ċitta Vittorjoża, Bormla ċitta Kospikwa u lill-Isla Senglea ċitta Invicta.
Bla ħafna eloġi imma ħafna sentimenti. Il-Kottonera. Qed jaqa' skiet u l-gawwi u dieħel. Meta jaqa' skiet fl-ibliet tal-Kottonera, moħħi jimraħ mal-qamar, xut nemmiż ta' storja antika. Jitqanqlu ritmi li twildu miegħi u l-ħsejjes li l-kol iġorru imaġinu.
Bikrin il-qniepen isejħu minn San Lawrenz iħeġġu l-sna fjamma u tal-Nunzjata kull toku bxara tidwi tal-Kunċizzjoni, leħen ta' safa. U jtennu l-patrijiet it-Tereżjani it-tokki sejħa f'talba. Tissieħeb mal-klawsura ta' Santa Margherita fej darba r-riħ kien jilab bitqanżih ma' dirajn il-mitħna u rodi taż-żonqor jileġu waqt li jidirsu il-qamħ rasu mimlija u jingħaj. U ta' San Pawl qrib l-isla iniepen iħabru ta' kuljum twelid ta' darba. U l-mewġ tal-port tfal imqarbin imrażna jitħarrek mal-qniepen ta' San Filippu.
Minn fuq Sant'Anġlu Bugel deċiż jinferex mal-inħawi. U l-insajn tperper imdanna ħakkiema f'dar ħaddieħor. Waqt illi l-passi, pass wieħed, ħoss wieħed qawwi tal-baħrin mill-Bereks ta' Verdala. Ifaqqa fuq l-asfalt. Kmin il-balon bassejja ħadħul u wara l-ħruġ tax-xogħol fit-tarzna. L-azzar werżaq mill-baċiri u l-ħwienet tat-tiswija. U l-port iqum mal-magni tal-vapuri nifisom oħxon daqs ta' kaptan tal-ħrejjef. Tidwir tal-mewġ, il-submarines u tal-irmonk għall-est. L-imqadef tal-bark lori ħarku l-mewġ u d-dajsa. U s-sejħa tal-baħrin jisom xi ammiral nofsom fis-sakra. Hej! Dajsa man!
Bejjija tal-ħaxix, petrolju, fajjenza u pastizzi u l-bigilla. Trakkijiet uħottu l-kaxix tal-birra u l-luminati iduru toroq-toroq. U l-kant minn Rediffusion mifrux beraħ. U nisaj natfu bil-kant ta' Doris Day jew ta' Bing Crosby, ħireċ minn fommom aħmar u mlaħħam. U r-rest, u kaferix bl-orkestra u bisfin, u tombla bil-miftuħ. Jew fira fix-xajra, fej kibru tfal ma' s-siġar u la' safar. Jifaqqaw il-bocċi tal-injam, il-gbar u z-żar mal-lek. U xi tiżrita.
L-iskawz bidrillu t-taħriċ bid-daqtat nabar żar u ċirimelli. Tħejjija għal xi kunċert tal-Benet maqrib il-festa. U fil-ħanut taż-ziemel iddur il-kuċċarina, f'tazzi tat-te li jafu t-toma Ingliża.
U kif ix-xefaq jagħlaq għajn waħda, jidħlu l-gawwi wersqu f'żaqhom mimlija u munqarhom bi ħmura misruqa lix-xemx qabel ma tinżel.
U jekk għal-waqt meta jingħalqu l-fjuri u jonos u s-siġar tiġbor fidejk ftit skiet, tisma' minn fuq il-ħawli jitnedu n-nifsijiet miġbura f'satra u l-ħajja tkompli.
Hekk ġbarna bi kliem li huma immaġini bid-dera u l-ħsejjes ta' Bormla, l-Isla u l-Birgu. Għall-inqas kif jiftakarhom George Peresso. tifel li trabba Bormla wara l-gwerra Adam Ġarfa, ferruta mill-bombi li xaħat kienet tama u emmen li se jkunu fjuri. Wara l-gwerra l-ambjent tal-kottonera imbidel, imma mhux l-imħabba lejn il-patruni ta' tliet tibliet.
San Lawrenz tal-Birgu, il-Kunċizzjoni ta' Bormla u l-Vittorja tal-Isla.
Dawn it-tliet tibliet fil-gwerra sfaw kważi vojta. L-aktar wara l-attak fuq l-Lastrijes li daħla t-tiswija fit-tarzna innaħa tal-Isla. In-nies tal-Kottonera saburuhom refuġjati f'inħawi oħra ta' Malta u Għawdex. Imma ma ħallewx warajhom l-akbar teżor, il-vara, it-titular. U tal-Isla ħadu lill-patruna tagħhom kif ukoll ir-Redentur l-ewwel fil-parroċċa tan-Naxxar imbagħad f'Birkirkara. Tal-Isla ċċelebraw dan ir-ritorn bħala parti wkoll mill-400 sena minn mindu l-vara tal-Vittorja waslet Malta. Meta lejn l-aħħar tal-1942 il-battalji fis-sema ta' Malta battew kważi għal kollox. Il-kapitlu tal-Isla ġab il-vara u r-Redentur fil-Knisja ta' San Filippu li kienet qed tiffunzjona bħala parroċċa. U fil-proċessjoni tal-Vittorja l-ammiral bat messaġġ lill-Arċipriet li l-Italja kienet ċediet definittivament. U bastiment fil-port, b'loudspeakers, jajtu xerred din l-aħbar.
Imma dan l-avveniment niċċelebrawh fuq meta l-moħħ isir palk meta niċċelebraw il-festa kemm nazzjonali u kemm reliġjuża tal-Vittorja. Meta l-gwerra ntemmet mis-sema ta' Malta, San Lawrenz inġiplura fl-Ulju tal-1944 u l-Kunċizzjoni u l-inkwatru waslu f'Pellegrinaġġ minn Birkirkara fit-19 ta' Novembru 1944.
Infakru l-wasla tal-vara u tal-inkwadru titulari f'Bormla Pellegrinaġġ minn Birkirkara għal Bormla biex iseħħ weda li jagħmel il-kapitlu kolleġjali ta' Bormla li kienu wedu li jekk il-Knisja tibqa' sħiħa jagħmlu dan il-Pellegrinaġġ. Għalkemm Bormla kienet ħerba waħda, it-tempju, iva, medded baqa' sħiħ u seta' jilqa' l-vara u l-inkwatru fit-19 ta' Novembru tal-1944.
Inselmu qabel xejn lil Bormla tal-Kunċizzjoni wieħed mill-isbaħinijiet li San Jakolina u Maestro Rejxi Barras kitbu f'ġieħ il-Kunċizzjoni u beltom. Om beltna.
Thank you.
biex jitfakkar il-75 anniversarju mill-pellegrinaġġ, l-Arċipriet Don Anton Kassar waqqaf kumitat mmexxi minnu mejjun mingħajr ta' membri. Fosthom Matthew Tonna Gilford, Silvana Ferriġi u Justin Lofreda. Dawn ikkuntattjaw erba' mill-aħjar artisti dedikati li hemm f'Bormla biex itellgħu Son e Lumière, spettaklu li jmur lil hemm minn spettaklu audiovisiv.
Joseph Gallia ħaseb il-produzzjoni, Pier Buġeja barra il-produzzjoni kellu id-dawl grafiku u jiena Slejn Buħaġar il-koreografija, flimkien ma' l-professur Charles Sherry li kellu direzzjoni b'mod partikolari tal-atturi. Il-Ġorġ Peresso li ġie kkuntattjat biex jikteb l-iskript ħareġ minn qalbu mimlija tifkiriet, għax dak iż-żmien kien tifel ta' 5 snin meta sar il-pellegrinaġġ, imma wkoll b'rabta u mħabba ma' dan is-santwarju. George jistqar li kien impenn li kommovih aktar u aktar meta fit-22 ta' Ġunju fil-baċċir numru 1 bis-suit l-Università Amerikana ittella dan l-ispettaklu live quddiem il-fuq minn 2000 ruħ u kommova u ġabar lil kulħadd. Tassew li taħt ħarstek niskennu ġabar in-nies ta' Bormla u wriehom x-xabta Emma din il-mara li aktar minn vara sabiħa u pittura kapolavur imma teoloġija ta' rabta ma' Alla. Is-Son e Lumière irrakkonta l-ġrajiet li tawbidu għad-devozzjoni lejn il-Madonna, il-bini tal-Knisja, it-tħejjija tal-inkwatru, l-inkronazzjoni, id-domma tal-kunċizzjoni, l-element tax-xogħol u d-divertiment marbuta ma' Bormla, u l-gwerra.
Is-Son e Lumière beda bid-daħla ta' dajsa fil-baċir li selvit malan bħala preludju tal-ispettaklu. Is-Son e Lumière għalaq bil-ħna sbieħ ta' Martina Gallia Lofreda u Luke Cesari, fid-duett li b'mużika ta' Maestro Joe Brown li wkoll kiteb mużika oħra li tħaltet mal-mużika li dinamikament u f'waqtiet b'mod ta' riflessjoni għaqdet ix-xogħol kollu.
L-innu taħt ħarsek niskennu kien klimax u sfond tal-ispettaklu, e kif il-koreografija fisret f'moviment, kliem, mużika u sentimenti, u l-faċċata tal-Knisja u l-ambjent tal-baċir numru 1 xelu f'żifna ta' kuluri u immaġni, u l-atturi b'kostumi differenti imlew l-ispazju vast tal-ispettaklu bi-produzzjoni ta' Joseph Gallia u Pier Buġeja u direzzjoni ta' Charles Sherry. U n-nies tifkira tal-att ta' nies l-ħon u t-toro imġarfa nar 19 novembru 1944.
Minia dilivis Isaac.
Unaddu fit-tieni taqsima. Tislima lill-Birgu Bert Vittorjoża li wkoll qed tiċċelebra l-75 sena mill-wasla tal-istatwa ta' San Lawrenz nhar it-30 ta' Lulju tal-1944. Il-gwerra kienet medda l-Birgu. Imma aktar saret teddita meta l-istuka s-attakkaw lill-Astrias. Imkenna ħdejn l-isla. Il-kapitlu ħaseb biex qiegħed fil-kenn imħares lill-istatwa ta' San Lawrenz. Ġi magħżul il-monasteru ta' San Pietru fl-Imdina. L-istatwa u affarijiet oħra prezzjużi ittieħdu hemm fit-22 ta' Jannar tal-1941. Imma anke hemm l-istatwa ħilsiet għall-ftit, għax fil-waqt li kienet imqiegħda f'kappella kellha titneħħa minn hemm, titqiegħed fis-sagristija biex flok jintra mal-artal bis-sagrament, l-ostensorju. Sfortunatament waqgħet bomba, ġarfet il-kappellum. U San Lawrenz jeħlisa għax kien fis-sagristija.
Il-festa tal-1941 ġiet iċċelebrata f'żewġ postijiet, waħda fil-kappella fl-assa tal-Pulizija f'Kufreport il-Birgu, li bdiet tintuża mill-parroċċa u oħra fil-Knisja tas-Sorijiet tal-Imdina, fejn kienet qed tinżamm l-istatwa titulari. Fis-sena 1942 l-istatwa ta' San Lawrenz ittieħdet mill-Imdina għall-Knisja ta' San Pawl tar-Rabat. Hemm ġiet armata fuq il-Presbiterju u l-art tal-Maġġur intrama bil-Gandlieri, Apostli u Fjuretti li ġew salvati mill-Birgu. Fl-1943 l-attakki kienu naqsu ħafna, għalhekk kien ġie deċiż li l-festa issir fil-Birgu. Iċ-ċelebrazzjonijiet saru fil-Knisja ta' San Lawrenz minkejja li din kellha ħafna ħsarat. Saret purċissjoni bl-istatwa ta' San Lawrenz taċ-ċorma. Dakinhar daqqew ukoll xi bandisti tal-banda Vittorio Ziana, Duke of Edinburgh, u anqas minn xahar wara l-Italja ċediet, u għalhekk il-gwerra f'Malta ġiet fi tmiema.
Kif intemmet il-gwerra mis-sema Malti, il-kapitlu ħaseb biex iġib lura l-istatwa. Talbu li l-kolleġġjata ta' Bormla biex l-istatwa tinżamm hemm għal xi jiem, u minn hemm telaq lejn il-Birgu, lejn il-Knisja tal-Qaddis. Dak li kellu jkun pellegrinaġġ imbidel f'dimostrazzjoni anki kontra l-gwerra u kien mument ta' kommozzjoni kbira. Din is-sena l-kapitlu tal-Birgu organizza qatt ta' tifkiriet fosthom kliem għall-lapida li għandha titwaħħal mal-Knisja u Akkademja Mużiko Letterarja nhar 28 ta' Lulju bis-sem tal-banda San Lawrenz u tħejjija ta' dokumentarju, qari u poeżiji diskors mir-riċerkatur Giorgia Giusse. U l-kant tal-innu miktub apposta bi kliem ta' George Peresso u mużika ta' Maestro Reixi Barras u kantat minn Debbie Sherry. Is-serata tal-Akkademja ifidejn il-viċi Father Stefan u produzzjoni ta' Noel Castillo. U biex nalqu din it-tislima l-innu marċ lil San Lawrenz, anke bit-tħejjija għall-festa tiegħu fil-Belt Vittorjoża, kompożizzjoni ta' Maestro Delli.
George, Pierre u jiena Silejn nselmulkom u nittamaw li dawn it-tifkiriet ikunu tassew paġni misluta mill-istorja tagħna li tagħmilna kburin u responsabbli u awgurju biex it-tliet bliet ikomplu l-qawmin kulturali tagħhom kif qed jagħmlu.
Thank you.